بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü sohbetimiz husnul raca ve husnul zan hakkında. Husnul raca bu Allah Teala'nın rahmetinden ümit var buluşluk. Husnul zan Allah hakkında doğru gümanda buluşluk. Allah Teala aytadı hadis-i kudüsi'de men bandamning gümanı da man. Yani meni qanday o'ylasa shunday man. Günahlarını mağfiret kıladı da bu ümit kısa mağfiret kıladı. Agar kechirmaydi deb umid qilsa, kechirmaydi. Mana shu gumonni to'g'ri bo'lishiga haqida. Ko'pchilik johil insonlar, ilmsiz insonlar, nodor insonlar Allohning mag'firati, afvi, karamiga suyanadida Allohning buyurgan buyruqlarga beparvo, qaytargan qaytaralardan qaytmayotganligini ko'rasiz. Bitta gapi, Alloh to'g'risida men to'g'ri gumonim bor. Alloh kechiraman degan tavba qilsanglar Allah meni keçiradi, tavba qilishga ulgiyman. Faqatgina Allohning rahmatiga umid qiladi, lekin buyruqlarini qilmaydi, qaytarilardan qaytmaydi. Allohning buyruqlariga itoat qilib, qaytarilardan qaytmasdan turib, Allohning rahmatidan umid qilayotgan kishi haqiqiy nodon va johil kimsa. Ma'ruf aytadi. Robbining itoatiga bosh egmasdan turib, uni rahmatidan umid qilishliging seni tentakliging. Allohning buyruqlariga bo'yinsunmasdan turib, rahmatidan umidvor qilib bo'lishlik seni tentakliging. Haqiqatan bir odamni uyiga usta borsa-yu, uyda egasi talab qilgandek sifatli ishni bajarmasdan xohlagani qilib turib, yana yaxshi bir maoshni kutayotgan usta tentak bo'lganidek, Robbisining buyrug'iga intilmasdan turib rahmatidan umid qilgan kishi mana shunday tentak bo'ladi. Ulamolar aytishadi. Ey banda, dunyoda 3 dirham uchun qo'l kesishlikka Alloh taolo buyurdi. Shariatda 3 dirhamlik narsani o'g'irlagan bo'lsa inson qo'lini kesishlikka buyurdi. Dunyoda shu kunday 3 dirham uchun qo'lini kesishga buyurgan Parvardigorni oxiratda azobi qanday bo'ladi o'ylab ko'rgan. Hasan Basriyga odamlar siz ko'p yig'layotganingizni ko'ramiz. Nimaga ko'p yig'laysiz? U kishi tobiyinlarni sayyidlaridan bo'lgan. Aytadiki, qiyomat kunida Parvardigorim menga parvo qilmasdan meni jahannamga uloqtirib tashlab, rahmatidan chiqarib, jahannamga uloqtirib tashlashligidan xavotirdaman dedi. Qarang, bu kishi Baytul Nubuvada Rasulullohning uyida tarbiya topgan kishi. Tobiyin bo'lishiga qaramasdan ulug' zot bo'lishiga qaramasdan xavotirda turibdiki, shuncha savob ishlarni qiladi, buyruqlarni qiladi, qaytarilardan qaytadi. Lekin shu kishi qo'rqayapti, agar Alloh xohlasa, menga parvo qilmay jahannamga uloqtirib tashlashi mumkin. Siz bilan bizda Hasan Basriyda yarim amali bormi? 10dan bir ilmi bormi? Shu kishi shunday xavotirda turgan paytda siz bilan biz umuman xotirjam bo'lmasligimiz kerak bo'ladi. Yana Hasan Basriy aytadi. Yana odamlarning shunday jinlari borki, shunday odamlari borki, Alloh kechiradi, Allohning karami keng deb umid qiladida, tavba qilmasdan dunyodan chiqib ketadi. Boshqacharoq qilib aytsak, ulgiyman deydi. Yoshman hali deydi. Deydida, tavba qilishiga ulgimasdan dunyodan chiqib ketadi. Endi dunyodan umid qilib Allohdan. Lekin birorta ibodat qilmasdan chiqib ketgan odamdan nimaga bunday qilding desa aytadiki, men deydi Parvardigorim haqida to'g'ri gumon dedim deydi. Hasan Basri aytadi, yolg'on gapirdi bu odam deydi. Chunki Robbisi haqida to'g'ri gumonda bo'lganida, Robbisining rahmatidan haqiqatan umidvor bo'lganida Allohning buyruqlariga albatta bo'yinsunishligi kerak edi. Allohning rahmatidan umid qilganlar roza tutyapti hozir. Allohning marhamatidan umid qilganlar masjidlarni obod qilib, tilovat Qur'onga savob bo'lib turishibdi. O'zim o'qiyolmasam ham eshitib shu savobga ega bo'lay deganlar masjidga kelyapti. Biz ham dilimizda bor deyotganlar, u faqat da'vo. Hasan Basriydan odamlar so'rashdi. Shunday bir majlislar bor. So'rashyapti Hasan Basriydan. Shunday bir majlislar bor. U majlisda o'tirgan ba'zi kishilar bizni shunday qo'rqitadi, shunday qo'rqitadi gapirib, yüreklerimiz yorulup ketgidek bo'ladi. Nima qilamiz bunaqa majlislarni? Ya'ni to'g'rimi, noto'g'rimi? Hasan Basri javob berib aytdi. Vallohi oxiri omonlikka olib boruvchi qo'rquvni qalbingga solgan kishilar bilan o'tirishing oxiri halokatga olib boruvchi xotirjamlikni beradigan kishilardan suhbatdan ko'ra afzalroqdir. Bir odamlarki gapirib seni qo'rqitadi. Lekin mana shu qo'rquv seni oxiratda omonlikka olib chiqadi. Mana shu qo'rquv yaxshi. Endi bir majlis bir odamlar borki, senga gapirib qalbingga xotirjamlik solib qo'yadi. Lekin bu xotirjamlik seni oxiratda xatarga solib qo'yadi. Yozsan, uka, ulgisan. Hech shoshilma. Endi 30ga kiribsan, endi 20ga kiribsan. Ha, ulgisan, hech xijolat bo'lma. Mana, palonchini ham qara. Yurib-yurib oxirida zo'r bo'lib mana ibodat ustiga ketdi. Bunaqa qalbingga xotirjam berib turib, oxiratda xatarga qo'yadigan odamlar bilan o'tirganingdan ko'ra, oxiratdan gapirib seni qo'rqitib, lekin mana shu qo'rquvning natijasida xotirjamlikka olib boradigan odamlarning majlisi senga afzalroq dedi. Shunaliga kimlar bilan o'tiribmiz, kimlar bilan do'st tutinyapmiz, kimlarning suhbatiga intilyapmiz, mana shu narsaga bir diqqat qilib qo'yaylik. Insonni Allohning rahmatidan umid qilishlikka mo'min kishini da'vat qiladigan hadislar juda ko'p. Xuddi shunga o'xshagandek, Allohning makridan doim xavotirda turishlikka da'vat qiladigan hadislar ham bor. Mana bir qanchalarni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, sahihayda keltirilgan, qiyomat kunida dedi payg'ambarimiz, bir kishi olib kelinadi. Jahannamga uloqtiriladi. Jahannamga tushadi, ichi shovollar tashqariga chiqib ketadi. Sahihaydan bu hadis. Xuddi eshek tegirmonda aylantirganda doira burib aylanib yurgandek ichaklarning atrofida aylanadi jahannamda. Jahannam ahllari uni ko'rib, falonchi, siz nima qilyapsiz bu yerda? Sizga nima bo'ldi? Axir siz bizni yaxshilikka buyurardingiz, yomonlikdan qaytarardingiz. Nima bo'ldi sizga? U kishi aytadi, men sizlarga yaxshilikni qilinglar deb aytardim, o'zim qilmas edim. Yomonliklardan qaytarardim sizlarni, o'zim qilaverardim. Endi qarangda, siz o'zingiz buyurayotgan yaxshilikni qanchasiga o'zingiz amal qila olyapsiz? Yolg'iz qolganingizda va o'zingiz qaytarayotgan yomonlikni qanchasidan o'zingiz avval qayta olyapsiz? Bu hadisni o'ylasangiz qo'rqib ketasiz. Yana bir hadis Imom Ahmadning sahihlarida keltirilgan. Abu Rofi roziyallohu anhu payg'ambarimiz bilan Baqi qabristonidan o'tib ketishyapti. Shunda payg'ambarimiz uf senga dedi. Ya'ni suf senga dedi. Abu Rofi menga aytyapti shekilli deb turdim dedi. Payg'ambarimiz yo'q, sizga emas dedi. Bu dedi bir qabrni ko'rsatib. Falonchining qabri. Bu falonchining qabri. Men uni falon qabilaga soi qilib yuborgan edim. Ya'ni zakotdan yig'ib kelishligi yoki qandaydir bir omonat olib kelishlik uchun jo'natgan edim. Omonat olib kelyapti, u xiyonat qilgan edi. Bitta xiyonat qilgan edi. Mana shu qilgan xiyonatchilik o'tga o'ralib yotibdi qabrida dedi. Baqi qabristonida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqasida turgan bu kishi, lekin bitta xiyonati bilan qabrida xiyonatchilik o'tga o'ralib yotibdi dedi. Bu nima degani? Allohning rahmatini umid qilaylik, gunohlardan tiyilaylik, ibodatga shoshilaylik, chunki bitta ishingiz bilan ketib qolishingiz mumkin. Yana Imom Ahmadning sahihlarida keltiriladi. Payg'ambarimiz ko'p vaqt duo qilardilar. Ey qalblarni burib qo'yuvchi zot, qalbimni diningga sobit qilgin. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Qalblarni burib qo'yuvchi zot, meni qalbimni diningga sobit qilgin deb ko'p duo qilar edi. Va albatta payg'ambarimiz bu duoni qilganlaridan keyin sahobalar ergashishar edi. Sahobalar aytishdiki, yo Rasululloh, sizga iymon keltirdik. Siz olib kelgan narsaga iymon keltirdik. Bizi qalbimizni burilib ketishidan xavotirdamisiz? Sizni ko'rdik, orqangizda yuribmiz. Nima desangiz qilyapmiz. Qur'onga iymon keltirdik. Yana biz qalbimiz burilib ketishi mumkinmi? Bizga savol hammamizga bu o'ylantirish kerak bu narsa. Biz payg'ambarni ko'rmadik sallallohu alayhi vasallam. Mana shu ishlarda hammasini ko'rgan sahobalar so'rashyapti. Biz aynib ketishimiz mumkinmi? Payg'ambarimiz aytdilar, ha dedilar. Bizdan xavotirdamisiz? Ha. Albatta qalblar dedi payg'ambarimiz. Alloh taolaning barmoqlaridan ikki barmog'ining o'rtasida turadi. Butun insonlarning qalblari, butun qalblar Allohning ikki barmog'i o'rtasida turadi. Xohlagan tomonga burib qo'yadi. Shuning uchun duo qiladiki, Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Parvardigor, bizlarni hidoyat qilganingdan keyin qalblarimizni burib qo'ymagan. O'zing huzuringdan bizga rahmat bergin. Bu hadisni eshitganingizda yana bir cho'chiysiz. Allohning rahmatidan umid qilamiz, lekin ibodatga ko'proq shoshiligimiz kerak bo'ladi. Imom Ahmad sahihlarda keltirgan bu hadis ham Ibn Umar roziyallohu anhudan. Kim o'zini o'zi nafsida bir ulug' sanasa, yurishida kerilib yursa, o'zingizga o'z baho berib qolasiz-ku. Hech kimga bildirmadingiz. Shayton ovozsiz qilayotgan savobli amalga riyoni, sun'ani, shirkni kirgizishga harakat qiladi. Ko'rsatib qil deydi, qilganingni aytib qo'y deydi. Endi uddasidan chiqa olmadi. Hech kimga bildirmasdan bir xayrli ish qilganingizdan keyin, xoyli, hech kimga bildirmading-a, deb turib o'jiblab qo'yadi. Inson o'ziga o'zi baho berib qolishligi. Kim o'zini o'zi nafsida ulug' sanasa, yurishida kerilib yursa, u Allohga ro'bora bo'ladigan kunda Alloh undan g'azablangan holda bo'ladi. O'zingizga bir marta baho berib qo'ysangiz, ozgina kekkayib kerilib yuyib qo'ysangiz, Alloh g'azab bilan sizni kutib oladigan bo'lsa, Allohning rahmi kelsin. Bu mavzudagi hadislar juda ham ko'p. O'zini isloh qilmoqchi bo'lgan odam Allohning rahmatiga bo'lgan umidga ila suyanib qolmaslik kerak. Va mana shu ma'nolardan g'ofil bo'lmaslik kerak. O'zini gunohlar yo'liga qoldirmaslik kerak. Inson nimani ustida tug'ilgan bo'lsa, shu narsani ustida yashaydi. Nimani ustida yashagan bo'lsa, shu narsani ustida vafot topadi. Nimani ustida vafot topgan bo'lsa, shu narsani ustida tiriladi. Halollikni, iymonni, ixlosni ustida tug'ilgan bo'lsa, shuni ustida yashaydi. Nimani ustida yashagan bo'lsa, shuni ustida jon taslim qiladi. Nimani ustida jon taslim qilgan bo'lsa, qiyomatda shu narsani ustida tiriladi. Darsimizning nihoyasida Abul Vafo ibn Aqil aytadiki, hushyor bo'linglar. Faqat rahmatga, faqat Allohning kechirishiga umid bilan aldanib qolmanglar. Chunki 3 dirham uchun qo'l kesildi. Ozgina ichilgan aroq uchun darra uriladi. Bitta mushukni qamab qo'yib azoblaganligi uchun bir ayol jahannamga kirib ketdi. Bitta mushuk dedi. Bitta mushukni qamab qo'yganligi uchun jahannamga kirib ketdi. Shahid bo'ldi bitta odam. Haybar g'azovatida shahid bo'ldi. O'ljalab tushdi. Hali taqsim qilinmasdan turib, ustiga bitta narsani olib kiyib oldi. Payg'ambarimiz o'lgandan keyin shahid bo'lganiga qaramasdan jahannamda dedi. Hamda Bitta pashanida bitta odam jannatga kirdi. Va bitta pashanida bir odam beparvonlik bilan jahannamga ketdi. Bir mushrik qavmdan oldidan qanaqa bir musofir o'tsa, shu mushrik qavm o'zi sig'inadigan butga qurbonlik qildirmasdan o'tkazmas edi. Bir musofir keldi. Bizni manavi olihamizga qurbonlik qilasan, keyin o'tasan dedi. Qurbonlik qiladigan hech narsam yo'q dedi. Doğru, bitta paşanı tuttu, bu sen kurbanlık koydu. Bitta paşanı tuttu, öşü oğlu hasenatını aitip ezip öldürüp koydu. Cehennem geketti. Parva okumasından kıldı bu işte, etibar kılın. Yani bir kişi geldi. Onge ham şuna saatinin yanında kurbanlık kımasını yine etti. Çünkü kurbanlık ibadet, Allah'a kılınadı. Onu katıl kılıçtı, bitta paşanı da bana şu kişi cennet geketti. Dersimizin hayası, kulası, Allah'ın rahmatından hakiki ümit kıyan adamlar Allohning buyruqlarini bajarib, qaytargan qaytarilardan qaytgan kishi bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.